Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Арештованим 10 днів тому предпринимальникам Миколаю Утуховичу, Юрию Лявонову і Владимиру Осипенку пред'явлені обвинувачення. Справа може дотичить некалькі раніших підпалів у Волковиску. Усі обвинувачені надалі застаються у слідчому ізоляторі у Мінську, повідомляє Михайло Корнєвич.
Артикул Кримінального кодексу, у порушенні якого обвинувачують Миколая Утуховича, називається «Наумисне знищення або пошкодження майомості, яке здійснено організованою групою або викликало праз неосторожність смерть чоловіка, або інші тяжкі наступства, або викликало нанесення страт у особливо буйних помірах». Цей артикул предугліжує до 12 років позбавлення волі. Юрія Лявонова і Владимира Осипенку винуватять у наумисному знищенні або пошкодженні майомості, яке було здійснено агульнонебезпечним шляхом або викликало нанесення стратов у буйних помірах. У гэтым артыкуле прадугледжана пакаранне да 10 гадоў пазбаўлення волі. Адвакаты арыштаваных ніякіх каментароў не даюць, спасылаючыся на падпіску аб неразвалошванні таямніцы следства. Праваабаронца Алег Воўчак наконт гэтага кажа, што уражаны абсурднасцю абвінавачванняў, а таксама тым, што ўлады ўсё хаваюць і не могуць ясна давесці грамадству, што ставіцца людзям у віну.
По тем материалам, которые мы владеем с родственниками, ничего не было изъято. Никаких свидетелей не было. Очень стало за эти 10 дней, никаких не проводилось.
Дочка Юрия Лявонова, Юля, сказала нашему радио, что сегодня имела размову с лекарем, который лечит ее батьку. Юрий Лявонов догэтуль находится в шпитале. Проведено его обследование, и лекар обещал, что в худком часе его переведут в СИЗО. Згодна з раней агучанай версіяй, арыштаваныя падазраюцца ў падпалах дома былога начальніка Лукавыскага РАУС і гаража работніка падаткавай інспекцыі, якія адбыліся ў 2004-2005 годах. Як ужо раней паведамляла наша радыё, ахвяры падпалаў заяўлялі, што не маюць прэтэнзій да затрыманых, бо вінаватыя ўжо асуджаныя і адбываюць пакаранне. Миколай Утухович і Юрий Лявонов былыя палітвязні. Яны былі асуджаныя да турэмнага зняволення, але летась гэтае пакаранне ім замянілі на абмежаванне волі. У мінулыя торак повинно было разгадаться питання об умовно-дотерміновому визволенні Миколая Автуховича. 17 лютого під час своєго візиту у Могилів Олександр Лукашенко коментував арешти предпринимальників і заявив, цитую, «Яни вже у опозицію пішли. У нас, як тільки дійсті когось придушили за справу, типовий злочинця. Йон тоді вже опозиціонер. Там, по-моєму, щось і со зброєю було зв'язано». Конець цитати. Арештованные предпринимальники застаются в следующем изоляторе на улице Володарская у Менску.
Это была информация от Михайла Корнєвича. Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы, якая теперь находится у Менску, поинформованная об ситуации с Миколаем Утуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенко. Про это сегодня поведомил лидер АГП Анатоль Лябецька. По воле его слова, подчас встречи с представниками белорусской оппозиции, делегация ПАРЕ вельми подробязно распытывала про разгон мирных акций 14 и 16 лютого, про ситуацию с предпринимальниками. Мы подкресливали, сказал Лябецька, что гэтых людзей не абавязкова было змяшчаць за краты. Досыць было ўзяць з іх падпіску аб нявыездзе і потым разбірацца, вінаватыя яны або не, сказаў Лябецька. Ну а старшыня палітычнага камітэту ПАРЕ Йоран Лінбланд пасля перамоваў у Менску з міністрам замежных справ Сергеем Мартынавым паведаміў істотную навіну. У парламенцкай асамблеі знойдуць магчымасць уключыць у беларускую дэлегацыю, якая будзе супрацоўнічаць з ПАРЕ, і прадстаўнікоў апазіцыі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Паводле міністра замежных справ Беларусі Сергея Мартынава, на перамовах былі абмеркаваны праблемы, якія існавалі паміж парламенцкай асамблеяй Рады Еўропы і Беларусю, а таксама будучыня стасункаў і магчымасці супрацоўніцтва паміж абодвума бакамі, якое можа наблізіць гэтую будучыню. Ён выказаў надзею на працяг дыялогу найперш паміж парламенцкай асамблеяй і палатай прадстаўнікоў. Старшыня палітычнага камітэту ПАРЕ Йоран Лінблад адзначыў, што адбылося цікавае абмеркаванне сітуацыі падчас сустрэчаў з кіраўніцтвам нацыянальнага сходу і іншымі высокапастаўленымі чыноўнікамі, а таксама прадстаўнікамі апазіцыі. Ён адзначыў, што бакі не ва ўсім згодныя, але трэба ісці да дыялогу.
Yesterday he was taking the summit television Учора по телевізії було сказано, що Білорусь виконала усі критерії для відповідності стандартам ПАРЄ. Гэта не зусім так. Магчыма, спадар Регоні лепш розкаже про ситуацію, необхідну для відновлення адмысловага статусу. Принциповое питання – гэта уключение опозиції у склад делегації білоруського парламенту. І ми знайдемо способи уключити опозицію у гэтую делегацію. Відомо, гэта предмет далейшей дискусії. Самое головне, ми сподіваємося, що зможемо протягувати процес і що у будучині Білорусь стане повновартасним сябром Ради Європи. І для гэтага треба йти крок за кроком. Я виказую оптимізм. Давайте вести діалог далі.
Поводле Сергія Мартынова, покуль ніяких домовленостей у Менску не було досягнуто.
І наша точка зрения состоит в том, что парламентская делегация Республики Беларусь может быть только парламентская делегация Республики Беларусь.
Сергій Мартынов нагадав, що заявка Білорусі на відновлення статусу адмыслова запрошеного була подадзена некалькі гадоў тому і дагэтуль не разгледжана. Маўляў, мы нікога ні пра што не ўпрошваем. У сваю чаргу спадар Лінблат заявіў, што пытанне аднаўлення статусу будзе абмяркоўвацца ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў чэрвені, 11 сакавіка ў Парыжы. На пытанне, ці можна аднавіць статус адмыслова запрошанага, калі ў склад дэлегацыі не будзе ўключана беларуская апазіцыя, спадар Лінблат адказаў.
Такі варыянт не пройдзе галасаванне ў ПАРЄ, нават калі я і спадар Регоні паспрабуем гэта зрабіць. Мы ўсё ж павінны знайсці практычны спосаб, каб уключыць апазіцыю ў дэлегацыю.
Спадар Лінблат нагадаў, што Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, якая не ўваходзіць у склад Рады Еўропы. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы запрашае беларускую дэлегацыю і таму сама вызначае яе фармат.
У сваім інтэрв'ю агенцтву «Белапан» кіраўнік дэлегацыі ПАРЄ адзначыў, што сітуацыя ў Беларусі ўсё яшчэ не адпавядае стандартам Рады Еўропы ў галіне дэмакратыі. Мы бачым, што за 12 гадоў ізаляцыі не было зроблена наогул нічога. Так што мы паспрабуем іншы шлях – дыялог і адкрытасць. Спадар Лінблат таксама назваў абсалютна недапушчальнымі разгон і збівання міліцыі удзельнікаў мірнай акцыі апазіцыі. Цитую, у вас могуть быть заборони на проведення демонстрації по тих чи інших причинах, але жорсткість міліції абсолютно недопущальна.
Чим викликане паломництво європейських чиновників у Мінськ? Що може пропонувати Європа Білорусі і яким буде відказ офіційного Мінську? Як довго може протягнутися медовий місяць Білорусі з Брюсселем і з яких причин він може раптово скончитися? На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць палітолог Віталь Цілицкі і аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быковскі.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». Упершыню за доўгі час з візітам у Беларусь прыехаў кіраўнік ўраду адной з краінаў Еўразвязу, прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс. За праграмай яго знаходжання сочыць наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Ён з намі на сувязі. Валер, прывітанне.
Добрый вечер. Ну, гэта сапраўды першы візіт кіраўніка ўраду адной з краінаў Еўразвязу ў Беларусь пасля восеньскага леташняга скасавання забароны на контакты з афіцыйным Мінскам на вышэйшым узроўні. Спадар Годманіс быў у Мінску з рабочым візітам. У часе сённяшніх перамоваў паміж кіраўнікамі ўрадаў Беларусі і Латвіі абмяркоўваліся перш за ўсё захады эканамічнай падтрымкамі паміж дзвюма краінамі-суседкамі ва ўмовах глабальнага эканамічнага крызісу. Тут Латвію цікавіць, паводле словаў спадара Годманіса, тры тэмы. Транспорт, транзит, використання Беларусі Латвії як транзитної країни, особливо її порту. А пошній час Білорусь відмовилася від використання латвійського порта Вентспілс при поставці своїх колійних угноєнняв на експорт. Другая тема – енергетичне супрацовництво. Сьогодні був підписаний двобоковий енергетичний меморандум, у яким Білорусь позиціонувала себе як потенційний експортер електроенергії, особливо з уліком рашэння пра будаўніцтва беларускай АЭС. І трэцяя тэма – гэта захаванне ва ўмовах крызісу двухбаковага таваразвароту, хаця б на існуючым узроўні, а летась гэты таваразварот паміж Беларусю і Латвіяй склав больш за 2 мільярды даляраў, гэта сапраўды шмат, і пераважна гэта быў экспарт Беларусі ў Латвію.
Дякую, Валер. Таким чином, питання економічного супрацовництва були у центрі візиту латвійського прем'єра у Мінськ. Ну, а сьогодні поздно увечері у білоруську столицю має прилетіти верховний представник у питаннях агульної зовнішньої політики і політики безпеки Євразв'язу, генеральний секретар Ради Євразв'язу Хав'єр Саляна. Це буде перший візит у Білорусь європейського чиновника такого узровню. Каб довідатися більш подробязно про мети візиту керівника зовнішньої політики Євразв'язу, ми зв'язалися з Ахтом Лабякасом, шматгодовим кореспондентом Радіо Свобода у Брюсселі. Телефонував Ян Максимюк.
14 і 16 лютого мінська міліція жорстко розгнала мирні демонстрації опозиції. На минулим тижні були арештовані були політв'язні Миколай Автухович і Юрій Лавонов. Чому на тлі таких відавочно неліберальних діянь білоруських уладов візит Хав'єра Саляни в Білорусь усе ж відбувається? Чому наогул він відбувається менавіта тепер?
Я думаю, нам тут треба глянути на ширейшу картину. Візит – це частка намагання Євразв'язу зробити абсолютно все можливе, каб долучити Білорусь до так званого «усходнього партнерства». Програма «усходнього партнерства» була запропонована 6 постсовєтським країнам, і гэтая пропанова буде офіційно затверджена у сакавіку. Так що Саляна буде обмірковувати з уладами у Мінську застярогі Євразв'язу до їх, буде обмірковувати гэтую пропанову і шукати шляхов порозуміння, каб Білорусь долучилася до гэтай ініціативи.
Шматлікі опозиційні політики критикують нову стратегію Брюсселю. На їх погляд, лібералізація в Білорусі уявна. Це будовля потьомкінських вісок для того ж Євразв'язу. Тим часом як режим знов починає практикувати переслід своїх політичних опонентів. Чому, на ваш погляд, ці аргументи і міркування не переконують представників Євразв'язу?
Гэта таму, што беларуская апазіцыя не была дастаткова паслядоўная ў прадстаўленні сваіх аргументаў. Здаецца, у кастрычніку мінулага году спадар Александр Мілінкевіч і яшчэ адзін апазіцыйны палітык, чыё прозвішча я цяпер не магу прыгадаць, выступалі ў еўрапейскім парламенце ў Брюсселі, і іх пасланне было цалкам адназначнае. Еўразвяз у першую чаргу мусіць забяспечыць незалежнасць Беларусі. Мілінкевіч і іншыя далі выразна зразумець, што паміж Еўразвязам і Лукашэнкам трэба наладзіць нейкий диалог. У гэтым сэнсе Еўразвяз робіць дакладна тое, што падказвалі некаторыя апазіцыйныя лідары, прынамсі да гэтага моманту.
Это быў корэспандэнт Радіо Свабода ў Брюсселі Ахт Лабякас. Активістам прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску прад'яўлена абвінавачанне. Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку падазраюць у знішчэнні чужой маёмасці. Кіраўнік дэлегацыі ПАРЕ Йоран Лінблан пасля сваіх сустрэчаў у Мінску заявіў, што ў Беларусі няма нават сімвалічных зрухаў у галіне дэмакратыі. Ён таксама асудзіў жорсткасць міліцыі ў дачыненні да мірных дэманстрантаў. Увечары ў Мінск прылятае кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хав'єр Саляна. У Беларусі знаходзіцца і прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс. Недавно призваного у войска Франа Кавячорку сьогодні накерували на обслідування у військовий шпіталь. Там же знаходиться і Змітер Федорук. Василя Хацькова, який боронив свій дом від зносу, випустили з міліції. Дом згорів, господаря чекає суд. Сьогодні на веб-сайті «Свобода» відбулася онлайн-конференція з лідером «Молодого фронту» Дмитром Дашкевичем. Удельники питалися про виніки акції до Дня Святого Валянтіна, ситуацію у молодівому руху, про святкування годовини БНР. Серед більш як півсотні питань було і таке.
Змітер, ти ще віриш у те, що бувають менти добрі?
Много часу і з многими супрацовниками силових структур доводилося мені мати зносини. І переконую вас, що далеко не все так однозначно у таких установах, як МУС, КДБ і інших силових. До прикладу, за півтори роки моєго знаходження на Володарці і у Шклові, коли я відбував покарання, я зустрів тільки одного супрацовника силових структур Міністерства внутрішніх справ, який говорив об тим, що він голосує за Лукашенко. Всі остатні ж, переважна більшість, за давалися тим же самим питанням, що й білоруський народ. Калі ж уже, калі?
Фрагменти запису онлайн-конференції з Дмитром Дашкевичем слухайте після випуску новинок. Ну а повний текст читайте на сайті свобода.орг. А зараз відгуки навідників нашого сайту на інші актуальні теми дня. Заглядом Ольга Короткевич і Олексій Знаткевич.
Арештованого былого політв'язня Миколая Тухович обвинователі у навмисному знищенні майомості, якое нанесло страти у буйних памерах і було здійснено організованою групою. Йому погрожає до 12 годов зняволення. Об этом свободе повідомив адвокат Миколая Туховича Павел Сапелка. По яких конкретно епізодах пред'явлене обвинувачування, адвокат адмовився повідомити, спаславшися на тое, що дав підписку об нерозголошуванні. Євген Мурашко коментує.
Вельми шкода мужних людей. Цяпер на їх можуть навесіць і вибух у Мінську. У таких умовах на діалог з уладой ідуть тільки здрадники свого народу.
Сьогодні увечері у Мінськ прилітає керівник зовнішньої політики Євразв'язу Хав'єр Соляна. У його запланована зустріча з Олександром Лукашенком, міністром заміжних справ Білорусі Сергієм Мартиновим, а так само з представниками опозиційних і громадських організацій. Що б ви сказали представнику Євразв'язу, коли б у вас така можливість була? Таке питання ми задали навідникам сайту «Свободи». Ян з Мінську пише.
Хай лепі зустрінеться з Аутуховичем, Лявоновим, Франоком Вячорком, Іваном Шилом, а не з Лукашенком і Мартиновим.
Навідниця Єва питається.
І до кого ви їздите, господар Соляна? Сустракаться з чоловіком, якого подозрають у зникненні і забойствах політиків і журналіста, жорстких розгонах мирних демонстрацій, фальшуванні виборів?
А навідник, який підписався БІС, дає спіс потребуванняў до білоруського керівництва, яке, на його думку, повинні агучыць спадар Соляна.
А. Гарантаванне уключэння прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчыя камісіі на ўсіх узроўнях. Б. Забеспячэнне празрыстасці і падкантрольнасці падліку галасоў праз гарантаванне рэальнай магчымасці для незалежных назіральнікаў сачыць за працэсам падліку галасоў. В. Рэфармаванне працэдуры датэрміновага галасавання з мэтай атрымання дакладных вынікаў і пазбягання маніпуляцый з выбарчымі скрынямі.
Суд Першамайскага району Менску асудзіў жыхара сталіцы за паўторнае кіраванне аўтамабілем у нецвярозым стане да штрафу на 17,5 мільёнаў рублёў. Лёкса з Салігорску піша.
Даўно пара, а то яны ўсё моладзь за правядзенне пікетаў штрафуюць.
І у гэтыя дні на нашым сайце мы прапануем адказаць вам на пытанне, пра што б вы гаварылі з Хаўєрам Салянам, які накіроўваецца ў Менск, калі б у вас была такая магчымасць.
Начная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гасцямі начной свабоды будуць удзельнікі праекту «Дзень блогера на свабодзе» літаратары Альгерд Бахарэвіч і Марыйка Мартысевіч. Тэма чарговага даследавання свабоды – крызіс і абутак, купляць ці рамантаваць. А ў нашым апытанні гамальчукі раскажуць пра іхныя улюбёныя чаравікі. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Летась у Дзяржаўную архіўную службу Беларусі звярнуліся больш як 600 чалавек, якія жадаюць даведацца пра свой радавод. Гэта не толькі грамадзяне Беларусі, але і Расіі, Украіны, Ізраілю, ЗША, Вялікабрытаніі, Літвы, Польшчы ды іншых краінаў. Архіварыусы сведчаць, што сярод беларусаў расце цікавасць да гісторыі ўласнай сям'і. Пра тое, хто і як шукае свой радавод, раскажа Алена Струве.
Менская пенсіянерка, ўраджэнка Валожыну Светлана Мельцер, распавіла наступную гісторыю. Нядаўна ў яе кватэры раздаўся тэлефонны званок. З ЗША тэлефанаваў далёкі сваяк, з якім яна даўно не мела ніякіх кантактаў. Ён сказаў, што выпадкова даведаўся пра яе каардынаты, а таму вырашыў спытаць, ці павіншавала яна свайго дваюраднага дзядзьку Шымона Пэраса, больш вядомага на Валожыншчыне як Сімёна Перскага, забраннем у прэзідэнта Ізраіля. Ад здзіўлення Светлана маўчала прыкладна хвіліну. Такога яна не магла сабе ўявіць нават у сне. Сваяк абурыўся. Ён сказаў, што жывучы ў ЗША, ён такі змог вывучыць увесь радавод. Бабуля Светланы ці маці яе бацькі Зэліка ёсць роднай сястрой маці Шымона.
Да, яго внучка паслала телеграму Перасу, когда яго збралі, і напісала, што вот эта сама внучатая племянніца Мельцера Зэліка. І вот напісала, што я Зэліка хорошо помню. Говорят, когда Перас приезжал в Ложен. Я ж не знала про это, но мне потом уже рассказали. Вот, и он, ну, его там вишни в это повезли, потом на нашу улицу повезли. Он говорит, вот тут стоял дом Мельцера Зелика, моего родственника. А где он? Ну, никто там, конечно, никто не знал, там уже люди все помирали.
Светлане непрыемна і сорамна быць гэткім Іванам Безрозічам, хаця хіба вінаватая яна, што яе бацькі ўсё жыццё трымалі ў таямніцы свае карані, баяліся падтрымліваць нейкія сувязі з тымі сваякамі, якія эмігравалі за мяжу. І калі пра бацьку цяпер можна больш-менш высветліць, то шанцаў зведаць штосьці пра маці, прадстаўніцу сасланага пад архангельск беларускага роду Ехімоўскіх, немагчыма. Светлане невядома нават, як звалі па бацьку яе дзеда. Як свідчать архіваріуси, для того, каб скласти генеалогічне древо того чи іншого роду, треба ведати не тільки прозвище, імена та імена по батьку предків, але ще і місце народження, прикладний час народження і смерті, віровизнання гэтых людей, соціальне сослов'я, ці род занятков, шляхта, сяляне, мешчане, купці і так далі. До речі, многим носьбітам прозвище з кончатком «носки» не варто лічити себе дотичними для штахетських родов. Після адміни пригонного права існувала практика надання селянам панських прозвищів. Поводле адмисловцу, популярне на початку 1990-х жадання білоруських громадянів доказувати власне шляхетство було зв'язано со сподіванням на одновлення майомості протков. Такое почало дзейнічати у сусідній Прибалтиці, однак у Білорусі закон об реституції прийняти не був. Сьогодні, кажуть архіваріуси, білоруси шукають не тільки протков шляхтичів, але і селянов-міщанов. Поводле відказної супрацовниці Державної архівної служби Валентини Ходзіної, пошуки починаються з запиту громадянам.
Обращаються часто, пишуть заявлення і можуть узнавати. Стоїть для граждан Білорусі 230-800 аванс, максимальна стоїмость до 1 200 000. Для граждан зарубіжжя це максимальна стоїмость до 1,5 мільйона.
Для порівняння, подобні послуги в Москві коштують порядку 10 і більше тисяч доларів. Білоруський мастак, спеціаліст у галіні геральдики і автор надзвичай популярної рубрики «Білоруські приватні герби» у газеті «Звезда» Владимир Криковський розповідає.
Геральдист, генеолог, історик Анатолий Титов выпустил уже 7 книг. А пошня вот вышла наприкінці минулого года под назвой «Геральдика Беларуси». Вышла довольно пристойным накладом, где-то около 3 000, по-моему. И была на протягу месяца, зникла досюль с прилавков. Титов не является шляхтичем по походжению. Его предки мещане, еще ранее селяне, але тем не меньше. И он знайшов, вибудував свой родовод до початку 18-го століття, навіть до кінця 17-го століття.
Як лічить Владимир Круковський, сьогодні найбільш активний у пошуках заміжної білоруси.
Найбільша кількість цих запитань іде якраз з Росії. У Росії вже вивозили пачками, тисячами, десятками тисяч бунтовну шляхту. Вивозили і селян, значно, як кажуть, меншої кількості, в основному. От дробна шляхта, яка в усіх повстаннях на Білорусі вдільничала, вона колосальними пачками йшла в Сибір, йшла на Урал, виселялася куди, тільки простори великі. І от їхні нащадки, які, ну, хто простіший, тому це все до лямпочки, а хто трошки едукований, починає шукати своє корені, і он якраз приїжджає у Білорусь, чи пише в Білорусь, в архіви тут, починає інтенсивно шукати свій родовод.
Таким чином, іщіться да обрящіться, каже відомий геральдист.
Спеціаліст у галіні геральдики Владимир Круковський у дослідуванні Алени Струве. Ну а зараз слово слухачам. Дзвінки за минулі сутки зібрала Галина Бакунчик.
Активісти «Молодого фронту» обскардзілі у Міністерстві внутрішніх справ і у прокуратури уживання сили мінським спецназам при розгоні акції 14 лютого. Про збіццю молоді на День Святого Валентина і наступне виказування.
Белорускі силові структури, стыд і грех вам на совість, що жорстоко збили молодіж Білорусі в День Всемирного праздника Святого Валентина.
Згарэў прыватны дом Менчука Васіля Гацькова, які пратэставаў супраць перасялення яго ў адну кватэру з былой жонкай. Перасяленне звязанае з будаўніцтвам метро. Раней суд прызнаў скасаванне шлюбу спадара Гацькова фіктыўным. Каментар слухача.
Я ўсё жыццё папрацаваў сельскім трактарыстам, але ж цвёрда ведаю, калі ў дзяржаве ёсць законы і пануе нейкі порядок, то не має ніякого значення. Той же суд, який розвів Василя на вулиці Прилуцькій, що метро будують, сьогодні каже, що його розвод фіктивний і виселяють його з собственного дому. Так тоді устає питання, так може суд гэта фіктивний, коли той рішення про розвод законне, так почому незаконно його виселяють рішенням гэтага ж московського суда? Так де ж суд? Нема ніякого органов суда нема ніякого права, а есть произвол и все дозволенность одного человека. Сумасбродство. Дякую за увагу, дядька Михась.
Протягиваем программу наступным выказыванием.
Народной воли прочитал артикул шановного господина Анатолия Лебедька. Знаете, некая некорректная назва. Мы готовы разговаривать хоть с дьяволом. Коли ласка выбачайте, Олег, эти размовы до добра не доведут. Из этих сетей потом нельзя вылезти нияк. Дьяволу лечу только продают душу, и это уже кончатковое решение. Дякую.
Выказывание комментует керовник Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько.
Конечно, можно открыть такой творческий конкурс, какую назву лучше поставить до того или иного артикула. Але думка, которая туда закладена, она не новая. Колись Уинстон Черчилль так само говорил, что мы в отношении до возможного некого диалога с Сталиным готовы разговаривать хоть с дьяволом, как перемогши фашизм, який был наибольшей погрозой для человечества. Это дало выник, объединившись с Сталиным, але перемогли фашизм. Тому все может быть у политики. Можливы и такие часовые компромиссы. Это политика. Я не правооборонца, я политик.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чакаем водуков на працу «Радуя Свобода». На завершение – творчесть наших слухачов.
Здоровья, Бронислава Брониславовна. Бендатевский шевалок для сиротов. Мои дорогие сиротки, хай Матка Боска вас поблагословит. Зевщи сироты две позастали, Тури родиться в цале не знали. Хлопья снял тень сядзе, Вензетина пришла на бедных, смутна година.
Телефон для связи у Менску 266-39-52. Ён працуе и у гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў фрагменты запісу онлайн-конференции со Змітром Дашкевичем.